dincolo de toate neputințele noastre și dincolo de toate asperitățile vieții cu care ne confruntăm și dincolo de toate necazurile pe care le întâlnim și dincolo de toate furtunile ce ne stau în față și dincolo de toate impedimentele care nu ne ocolesc, atunci când te aprofundezi în cuvântul lui Dumnezeu și în legea lui Dumnezeu, încerci acel sentiment de bucurie și treci peste toate. Omul dorește fericirea și este în căutarea fericirii. Și expresia psalmistului din psalmul 73 este: cât pentru mine, fericirea mea este să mă apropii de Domnul. Ne putem apropia de Dumnezeu prin mai multe metode. Prima și cea mai importantă metodă a apropierii noastre de Dumnezeu este să-L cunoaștem și îl cunoaștem prin cuvânt. Foarte mulți vor să-L cunoască pe Dumnezeu și încearcă să-L cunoască diferit. Pentru unii Dumnezeu este un Dumnezeu de ocazie, când buzunarele sunt goale, când situația este critică, când medicul scrie un diagnostic trăznet, atunci hai Doamne că am nevoie de Tine. Ești Dumnezeu ocaziei, ești Dumnezeu soluției, ești Dumnezeu rezolvării. Și apoi a uitat. Ăștia ar vrea să se apropie de Dumnezeu, dar vor să se apropie de Dumnezeu numai în momentele critice. Vreau să fie foarte clar, spuneam nu de mult aici, noi nu avem un Dumnezeu de duminică. Noi nu avem un Dumnezeu de dulap. Și am o anumită ținută când sunt în prezența lui Dumnezeu și am altfel de comportament când sunt în afara prezenței lui Dumnezeu. Noi nu avem un Dumnezeu cu care stăm la târg și îi spunem: Doamne, am auzit pe atâția rugându-se și din punctul meu de vedere este complet greșit. Doamne, dacă mă vindeci, fac asta, fac asta sau fac asta. Chiar credeți că Dumnezeu negociază cu noi? Chiar credeți că dacă mergem înaintea lui Dumnezeu cu acel dacă, asta înduioșează pe Dumnezeu? Sau dacă îi spui Domnului: Doamne, toată viața vreau să slujesc Ție, pentru totdeauna sunt al Tău, tot ce am îți dau Ție. Poetul creștin zicea: Doamne, viața mea ți-o dau, pe deplin eu mă predau, mă condu Tu pas cu pas, ziua, noaptea, în orice ceas. Ale mele mâinile ia să lucreze în via Ta și picioarele la fel să-ți urmeze ca un miel. Și nu-mi condiționa pe Dumnezeu să zică: Doamne, dacă faci asta, dacă faci asta. Am găsit un om în Biblie și Iacov l-a condiționat pe Dumnezeu și a zis: Doamne, dacă vei fi cu mine în călătoria pe care o fac, dacă îmi dai pâine să mănânc și haine să mă îmbrac și dacă mă voi întoarce din nou cu bine în casa tatălui meu, Tu vei fi Dumnezeul meu. Întotdeauna ăsta a fost neguțător, întotdeauna a fost om de afaceri, întotdeauna a încercat și pe Dumnezeu să îl bage cu el în târgurile lui. Habacuc n-a zis așa. Habacuc a zis: Doamne, chiar dacă mă smrinu nu va înflori, chiar dacă câmpia nu-și va da rod, chiar dacă boii vor lipsi din staume, eu tot mă voi bucura în Dumnezeu, în Dumnezeu mântuirii mele. Vrem să ne apropiem de Dumnezeu și vrem într-adevăr Dumnezeu să fie fericirea noastră. Frați și surori, să nu condiționăm pe Dumnezeu. Pentru mine ar fi așa o jignire să vină unul din copiii mei și să spună: Tată, dacă îmi dai aia sau aia, te respect toată viața. Ea spune: obligația ta este să mă respect și dacă îți dau și dacă nu îți dau. E obligația ta să mă respect. Nu credeți că e o jignire când mergem înaintea lui Dumnezeu și spunem: Doamne, eu mă închid înaintea Ta cu 3 zile de post, dar rezolvăm problema cu tare și după aia mai vii și la păstor și spui: nu înțeleg, am postit 3 zile și am spus lui Dumnezeu că mai postesc atâtea dacă îmi rezolvă problema și nu m-a ascultat. Câteodată zic, dacă în puterea mea ar fi stat această ascultare, aș fi procedat exact la fel. Nu-mi plac condiționările, nu place nimănui condiționarea și nu place nici lui Dumnezeu condiționarea. Nu place nici lui Dumnezeu condiționarea. Noi trebuie să ne apropiem de Dumnezeu și ne apropiem de Dumnezeu prin cuvânt, citind cuvântul și înțelegând care e voia lui cea sfântă, plăcută și desăvârșită. A doilea motiv a apropierii noastre de Dumnezeu după ce l-am cunoscut este dragostea noastră pentru El, să ne îndrăgostim de El. Păi când iubești pe cineva, nu ești fericit când te întâlnești cu El? Când iubești pe cineva, nu abia aștepți să-l întâlnești și dacă nu-l poți vedea într-o zi, ești bucuros dacă poți să-i dai un telefon și auzi vocea. Păi dacă îl iubești pe Dumnezeu, nu vrei să te apropii de El, n-ai vrea cât mai des să fii în prezența Lui? N-ai vrea cât mai des să poți comunica cu El? Metoda apropierii de Dumnezeu e prin cuvânt. Metoda apropierii de Dumnezeu e prin dragostea care trebuie să o simțim față de El și să spunem ca și Ioan: Eu îl iubesc pentru că El m-a iubit întâi. Slăvit să fie numele Domnului. Pe când eram vrăjmașii crucii lui Hristos, Fiul lui Dumnezeu a acceptat să vină, să moară pentru noi, să ia asupra Lui toate păcatele noastre. Și așa de frumos în Psalmul 40 cu versetul 7, în mod profetic David zice, cu referire directă la Domnul Iisus: Și am zis, iată-mă că vin, în surul cărții este scris despre mine, vreau să fac voia ta, Dumnezeule. Apropierea de Dumnezeu însemnează împlinirea voii Lui, dragostea pentru El. Și când te-ai apropiat de Dumnezeu, bazat pe cunoștință, bazat pe dragoste, ai soluționarea tuturor problemelor. Noi avem totul de plin în El, Coloseni 2 cu 10. Când ești în prezența lui Dumnezeu, se oprește furtuna. Când ești în prezența lui Dumnezeu, El potomește și vântul. Când erau ucenicii și Domnul era în corabia lui Petru, s-a ridicat în picioare și a zis: Vântule, oprește-te, mare, potomește-te. Și toate au început să-și ia cursul normal. Mi-aduc aminte de un frate, aparținea unei biserici de aici, din orașul nostru, și omul ăsta a călătorit cu avionul. Și eu călătoresc foarte des cu avionul. Dar omul ăsta a călătorit cu avionul și a prins o furtună puternică, care n-a durat un minut, n-a durat două, a durat minute în șir. Și oamenii se simțeau foarte rău, alții aveau senzații de vom, alții țipau, erau într-o stare extraordinară. Și fratele Doboș se ruga și el acolo. Și la un moment dat, în timp ce se ruga, cineva a pus mâna pe el și a zis: Domnule, văd că te rogi, chiar crezi că Dumnezeu poate să schimbe toată situația? Era o persoană disperată. Și el a zis: Da, cred că Dumnezeu poate să schimbe situația. Și bărbatul a continuat și a spus: Știi, eu sunt ofițer în fosta securitate, era după 89, era prin 90-91 și aparatele de zbor erau mai rudimentare. Parcă aș vrea să văd un semn din partea lui Dumnezeu. Și Doboș ne spunea plângând: M-am ridicat în picioare, după modelul Domnului Iisus Hristos, în avion, am țipat odată tare să mă audă toți și am zis: Furtună, oprește-te! Avionul, îți poruncesc în numele Domnului Iisus Hristos să zbor liniștit. Și omul ăsta, în sinceritatea lui, spunea plângând, în secunda următoare, parcă n-a fost nicio furtună, n-a fost nimic, avionul a început să zboare și oamenii au rămas uluiți că Domnul este Dumnezeu, slăvit să fie El. Mulți m-au auzit mărturisind și mărturisa într-o adunare mare de aproape 2000 de persoane. Și oamenii au fost așa de impresionați. Țin minte că la chemarea ce s-a făcut, au venit poate 200 în față să se predea Domnului. A fost o cercetare a Duhului. Dar înainte de acea cercetare a Duhului, a fost o credință a apropierii de Dumnezeu. Am vrea să vedem minuni. Minunile, fraților, se produc atunci când ne apropiem de Dumnezeu. Minunile se produc atunci când îl cunoaștem pe Dumnezeu. Minunile se produc atunci când îl iubim pe Dumnezeu. Minunile se produc atunci când Dumnezeu are un scop. Atunci când Dumnezeu are un scop, atunci se produc minunile. Pentru că toate minunile astea nu sunt făcute la voia întâmplării. Dumnezeu nu face minuni numai de dragul de a face minuni. El face minunile cu un scop. Scopul este uneori trezirea spirituală, alteori zidirea bisericii, întărirea mărturiei evanghelice și are Dumnezeu diferite scopuri. Au fost două case. O casă care rezistă la șuvoaie, o casă care rezistă în furtună, o casă care stă pe verticală indiferent de situația de afară și o casă care se prăbușește. Ce interesant că fiecare din noi suntem o casă. Și omul lui Dumnezeu, Pavel, privind trupul acesta în 2 Corinteni 5 cu 1, zice: dacă se desface casa pământească a cortului nostru trupesc, avem o clădire în cer de la Dumnezeu, o casă care nu-i făcută de mână, ci este veșnică. Trupul ăsta este o casă. Apoi, noi înșine suntem niște case ale Duhului Sfânt. 1 Corinteni, capitolul 3, versetul 16. Nu știți că voi sunteți templu ale Duhului Sfânt, dacă Duhul lui Dumnezeu locuiește în voi? Apoi, fiecare familia noastră este comparată cu o casă. Și de atâtea ori găsim trimitere în Biblie, la casa unor slujitori și oameni al lui Dumnezeu. Și nu în ultimul rând, și biserica este asemănată cu o casă, cu un neam sfânt, cu o casă duhovnicească, cu o seminție aleasă. Și există o casă care rămâne pe verticală și există o casă care se poate prăbuși. Care e casa care rămâne pe verticală? Oricine ascultă cuvântul meu și îl împlinește, se aseamănă cu un om care și-a zidit casa pe stâncă. Ascultarea determină durabilitatea. Și câtă dreptate a avut Isaia în capitolul 55 cu versetul 3, când a zis: luați aminte și veniți la mine, ascultați și sufletul vostru va trăi. Cel ce ascultă și împlinește cuvântul lui Dumnezeu, el este asemănat cu o casă, o casă care rămâne pe stâncă. Cel ce nu este caracterizat de ascultare, este asemănat tot cu o casă, dar o casă care se prăbușește, o casă care nu durează. Familia în care cuvântul lui Dumnezeu e la loc de cinste e o familie care trece prin furtuni, trece prin probleme, trece prin necazuri și rezistă. Familia de unde lipsește cuvântul și unde principiile și conduita sunt total străine de cele prevăzute în Sfânta Scriptură, sunt case care se prăbușesc și, din nefericire, se prăbușesc atâtea case. Bisericile sunt biserici care astăzi au lăsat cuvântul la o parte și practicile lor sunt niște practici moderniste, niște practici care unii cred că prin vrăiană și anumite forme de închinare au reușit să-L satisfacă pe Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu are putere. Cuvântul lui Dumnezeu este ciocanul pământului. Cuvântul lui Dumnezeu este stânca. Și biserica care este așezată pe stâncă, pe cuvânt, este biserica care merge înainte. Au venit valurile și au venit cele 10 valuri de prigoană. Predicam nu de mult în biserică și biserica lui Iisus Hristos a rămas pe verticală. Au venit cezarii și au venit împărații și au venit regii și au venit irozii și au venit comuniștii și au venit capitaliștii și au venit tot felul de orânduiri și au luptat împotriva bisericii, dar biserica n-a putut fi biruită, că ea a rămas pe stâncă și rămâne pe stâncă. Atunci când construiești o casă, durabilitatea ei, gândindu-ne la viața practică, depinde de 3 elemente. În primul rând, depinde de cel ce proiectează casa. Cum știe să o proiecteze? În al doilea rând, depinde de locul pe care zidești casa. Unde ai ales locul să zidești casa? Și în al treilea rând, de materialul din care construiești casa. Noi știm că proiectantul casei noastre spirituale e unul singur, Domnul Iisus Hristos, mărit să fie El. El a zis: eu zidesc biserica mea și porțile locuinței morților nu vor putea birui. În marele zid a bisericii, fiecare din noi suntem o petricică. Temelia apostolică a fost pusă, piatra din capul unghiului e Domnul Iisus Hristos. Cel ce încheie zidul clădirii este tot El. Dar și eu și tu suntem chemați să fim o piatră în această casă duhovnicească. Proiectantul este El. Auziți, în locul pe care Domnul vrea să zidim casa este stânca cuvântului. Citiți în 1 Corinteni că e vorba de o stâncă care mergea după ei și stânca era Hristos și Domnul Hristos rămâne stânca. El este proiectantul și El este și stânca. Acolo unde este Iisus Hristos, acolo și voile sunt înfrânte, acolo vânturile sunt respinse, acolo apele o iau la fugă, zice psalmistul că apele urcă și munții și trec la porunca lui Dumnezeu și dispar. pentru că Domnul este Dumnezeu, slăvit să fie El. Unde, într-adevăr, Domnul este proiectant și unde locul este cuvântul, rezistă biserica, rezistă familia. O familie care își zidește casa pe stâncă, pe principiile acestea ale cuvântului, e familia care rezistă. Dacă Domnul este proiectantul și familia este așezată pe stâncă, este familia care trebuie să reziste. Numai că e și cel de-a treilea element, și din nou trebuie să ne oprim la trei aspecte a celui de-a treilea element. Sunt case construite din cărămidă, sunt case construite din material ușor, din lemn, și sunt case de chirpici. Nu fac trimitere la nimeni, dar vreau să vă spun că avem în biserică membri care înțeleg să zidească aur, argint și pietre scumpe. Și ăștia rezistă în ziua încercării. Avem în biserică materiale ușoare, pe care așa ușor le ia vântul și așa ușor le aprinde focul și sunt așa de inflamabili și ăștia foarte repede dispar. Și mi-e jenă să spun, dar avem și chirpici de stong. Știți ce e chirpiciul? Pământul acela, îngutul acela, mizeria aceea, care unii încearcă să o așeze și au făcut dogme, și au făcut religii, și au făcut principii, și vin unii și spun, merg până acum că ceea ce faci în trup nu-i păcat, că nici curvia, nici beția nu afectează omul dinăuntru, că sunt păcatele trupului, și sunt atâtea chirpiciuri care se zidesc la nivel personal, la nivel familial, uneori și la nivel bisericesc. Biserica lui Iisus Hristos e una sfântă, curată, apostolică, sobornicească, e una pe care a văzut apostolul Pavel și a zis că e fără pată, fără zbârcitură sau altceva de felul acesta. Biserica aceasta este așezată pe stâncă. Biserica aceasta are în zidul ei aur, argint și pietre scumpe. Biserica aceasta are ca piatră din capul unghiului pe Domnul Iisus Hristos. Biserica aceasta este așezată pe învățătura apostolilor. Și Pavel anatemizează pe cei ce vin și încearcă să aducă o altă învățătură. Un înger din cer, dacă ar veni să aducă o altă învățătură, să fie anatema, zice Pavel. Nu ne trebuie alte fundații, nu ne trebuie alte temelii, nu ne trebuie alte principii, nu ne trebuie alte ziduri. Aș vrea să fim fericiți. Dar fericirea noastră, prin apropiere de Dumnezeu, iubindu-L, cunoscându-L, încercând să-L adorăm cu toată ființa noastră și necondiționat, poate să aducă și vindecarea. Și nu uităm să-I spunem Domnului despre cei ce sunt în suferință. Dumnezeu să-I cerceteze pe fiecare. Aș vrea să facă Dumnezeu minuni. Aici, în județul nostru, la nivelul anilor 83-84, o biserică și-a pus inima să ceară Domnului trezire spirituală. Și-au postit și s-au rugat și au stat înaintea Domnului în post și rugăciune și au avut un lanț de rugăciune de aproape 2 ani de zile. Și așa, dintr-o dată, Dumnezeu a început să trezească în localitatea în vreo 4 suflete și nu era în localitatea mare, chemându-i în veșnicii. Și a fost o zdrobire și o furtună în acea localitate și oamenii s-au pus pe gânduri. Și într-o duminică de cina Domnului, pe un burete, a fost dusă o bolnavă așezată în fața amvonului. I s-a făcut ungerea cu un de lemn. Și după ungere cu un de lemn a fost complet vindecată. A fost o minune și Dumnezeu a făcut ca acel moment să fie momentul trezirii spirituale. Noi ne rugăm pentru trezire spirituală și Dumnezeu cred că vrea să facă trezirea. Dar metodele prin care Dumnezeu vrea să facă trezirea, eu nu le cunosc. Eu nu știu cum va proceda Dumnezeu. Eu aș vrea cu toți Dumnezeu să facă minuni. Amin. Dar s-ar putea întâmpla ca Dumnezeu, în scopul trezirii spirituale, să ia pe unii din biserică. S-ar putea să mă ia pe mine. Pentru că scopul Domnului Iisus Hristos, când a venit în lume, nu a fost să ne dea la toți 120, 150 sau 900 de ani ca la Metusara, 969 de ani. Nu. Scopul Fiului Dumnezeu a venit să caute și să mântuiască tot ce era pierdut. Ăsta e scopul Domnului. Și de atâtea ori ne rugăm și poate nu suntem conștienți când ne rugăm și zicem, de atâtea ori, Doamne, folosește toate metodele, dar mântuiește-ne și pregătește-ne pentru împărăția Ta. Dumnezeu știe ce metode are. Ne rugăm Domnului să se îndure, să lucreze. El știe mai bine ca noi, în dreptul fiecăruia, ce metodă trebuie să aplice El. Dar toate metodele, toate soluționările, toate relaționările noastre la Dumnezeu, aș vrea să determine fericirea noastră, să putem fi fericiți în prezența lui Dumnezeu și să putem accepta voia lui cea sfântă, plăcută și desăvârșită.